ұшымдан соң асмандан көптеген адамдар айғайлағандай бір үндін айтқан ұқтым.
Неге бізді мақта қылады? Бізді Құдай құтқарды. Аға таңды құрмат сый, сан салтанат құдірет. Анткені аның соттору шындық жана әділет. Анткені ал соттоду, бүт жер жүзін бұлғаған, бұзықтығы ашынған, ұяты жоқ сойқыны, құлдарының қаны үшін Құдай андан өч алды. Неге бізді мақта қыла? Ошол шаардың түтіні еме еч қачан басылбайды.
24 ақсақал менен 4 жануар тізе бүгішіп, тақтыда отырған Құдайға тазим қылышты, анам қиқырышты.
Тағы ошондой, еге бізді мақтарла.
Анам тақтыдан шыққан үнде шеттім.
Қарапайым, атақту, Құдайымдан қорққандар, жаратқанның құлдары, барын аныдан тағын.
Анам көпчіліктің айғайындай, көптеген шарқыратмалардың шарындай, бүн қату күлкірігіндей үн тоқтым.
Еге бізді мақтағыла, анын кені құдыретті, біздің Құдай еге біз, өкімдарлық бейілін өз қолына ал деме. Құбаналы шаттаналы, мақтайланы, анын кені үйлену тойы қозының башталайын деп қалды. Қолық тұсы қамданды, кейгізілді үстіні жарқыраған таптаза, ақшайдан көйнігі.
Жаз, қозының үйлену тойына шақырылғандар бақтылу.
Бұл сөздер Құдайдың шындығы сөздері.
Ұшыл жерден мен аға табынып бұтына жығылдым.
Мындай қылба, мен деле Иса айтқан шындықты растап жүрген өзіңменен, бордошторыңменен қызмат қылып жүрем. Құдайға табын. Анткені Иса айтқан шындыққа пайғамбардық деммен айтылған сөз тура келеді.
Мен көк ашылып, алдында тұрған ақбоз атты көрдім. Ишенімді жана шындық деп аталған біреу аны мені алып тұр. Ал қалыстық менен сот жүргізіп, әділеттік үшін соғышады екен. Көздері оттой жалтылдап, башына көптеген кішінекей тажыларды киіп алып тұр. Денесінде өзінен башқа ешкім білмеген ісіні жазылу екен. Қанға чыланған чапан киген анын аты Құдай сөзі. Таптаза ақшайы киімчен ақбоз атчан асман аскерлері анын артынан ерчіп жүрүштү. Оозунан элдерди кыйратуу үчүн колдоно турган курч кылыч чыкты. Ал элдердин үстүнөн темирдей катуу бийлик орнотту. Жүзүмдү тебелегенде ширеси агып чыккан сыяктуу ал кудуреттүү Кудайдын ачуусу менен каарынын шарабын алардын үстүнө төгөтү. Чапанынын санын жапкан тушунда мындай деген ат жазылган: падышалардын падышасы, эгедерлердин эгедери. Анан мен күндө турган бир периштени көрдүм. Ал асманда бийик учуп бараткан канаттуулардын баарына катуу үн менен кыйкырды:
келгиле, Кудайдын чоң тоюна чогулгула. Падышалар менен аскер башчылардын, алдуулардын, аттар менен чавандестердин жана да бардык адамдардын, кул эместер менен кулдардын, атактуулар менен карапайымдардын этине жегенге келгиле.
Анан мен баягы жырткычтын жана жер бетиндеги падышалар менен алардын аскерлеринин акбоз атчан менен анын аскерлерине каршы согуш ачууга чогулушканын көрдүм. Бирок жырткыч кармалып, аны менен кошо анын алдында укмуштай белгилерди көрсөтүп жаткан жалган пайгамбар да колго түштү. Ал ушул укмуштары менен жырткычтын белгисин кабыл алгандарды жана анын эстелигине табынгандарды азгырып алдаган эле. Көтөн күйүп жаткан күкүрт көлгөп тирүүлөй ырытылды. Қалған аскерлері атчандың оғызынан шыққан қылыштан қырылышты жана қанаттулардың бары алардың етін жеп, абдан тойынышты.